Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздерме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбек қызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында жастық таңдауда көңіл бөлуге тиісті түйіндерді ескертеміз. Эфирдегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында Қанат Жұмашұлы аударған жол қағидасына саналы бойсынайық тақырыбындағы мақалаға кезек береміз. Каусар айдарында бақытты сезе біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Бәлгенге маржан айдарының бүгінгі кезегінде Ардақ Камалханқызының «Жастығыңыз жайлы болсын» тақырыбындағы қысқа мақаласын тыңдайсыздар. Адамдар ұйқыдан оянғанда недәуір жеңілдеп, рухы көтеріліп қалады. Десе де бір қыдыру адамдар ұйқыдан оянғаннан кейін керісінше мойны ашып ауырады. Әуелі мойны бұрғызбай күйіз ұстап қалады. Түнгі ұйқы жақсы болмаса, адам күні бойы жігерсіз күй кешеді. Тамаша ұйқы әркім үшін төтенше маңызды. Жайлы ұйқы сіздің үйлесімді жастық істетуіңізбен байланысты. Сонымен қоса, жаңадан өмір есігін ашқан нәрестеге жастық қажет пе жоқ. Бұл да көпшіліктің үнемі тілге тиек ететін әңгіме тақырыбы. Кейбір жас аналар нәресте дүниеге келісімен оған өте жұмсақ, әдемі жастық істетеді. Олар өздерінің бұл әрекетінің артық аялау екенін мүлде ойламайды. Шынын айтқанда, бізде жастық жөнінде көп деген ағат түсініктер бар. Бүгін жастық жөніндегі білімдерге ізденіс жасап көрелік. жақсы жастықты қалай таңдаған жөн? Жастықты таңдағанда мына 5 түрлі аға түсініктен сақтанған жөн. Жастықтың тым биік болуы. Жастық тым биік болса, басың түн бойы еңкейіп, мойынға түсетін қысым артады да, мойынға қан жетіспеу жағдайын келтіріп шығарады. Сонымен тыныш жолы тосылудан бас ауыру, бас айналу, құлағы шыңылдау, ұйқы қашу сияқты жайттер туылады. Жастықтың тымаласа болуы адам қатты ұйқыға батқанда бұлшықеттері босап, мойынға түскен күштің басым көп бөлігі мойын омыртқасына шоғырланады да. Мұнда жастықтың аласа болғанда мойын омыртқасына қысым түседі, немесе омыртқа аралық табақшасының томпайуын келтіріп шығарады. Жастықтың тым жалпақ болуы. Жастық тым жалпақ болмаған үшін жастықтың ұзындығы адам ұйықтағанда бір аунағандағы орнындай болса болғаны. Кеңдігі 0.115-те 0.10-2 метр болуы керек. Өйткені жастық тым жалпақ болса, мойын омыртқа буынындағы бұлшықеттерге жайсыздық тудырады. Жастықтың тым қатты болуы. Жастық тым қатты болса, мойын мен жастықтың жанасатын орнындағы қысым артып, бас жайсызданады. Жастықтың тым жұмсақ болуы. Жастық тым жұмсақ болса, оңай шұңқырайып қалады да, қалыпты биіктікті сақтай алмайды. Сонымен бас, мойын бөлімдері белгілі сүйенішке ие бола алмай, қалжыраған сезімде болады. Ұйықтағандағы жатысыңызға қарай түрліше биіктіктегі жастықты істетіңіз. Шалқасынан жату. Мұнда жастықтың биіктігі өзіңіздің жұдырығыңыздай болса болады. Мөлшермен 5-8 сантиметр болуы керек. Қырын жату. Мұнда жастықтың биіктігі бір жұдырық пен бір алақанның қалыңдығындай биіктікте болуы қажет. Әйелдер мөлшермен 7-12 сантиметр, ерлер мөлшермен 11-14 сантиметр биіктіктегі жастық істетуі керек. Бірде шалқалап, бірде қырындап алма кезек жату. Әйелдер істететін жастықтың биіктігі мөлшермен 8-10 сантиметр биіктікте болу. Ал ерлер істететін жастықтың биіктігі әйелдер істететін жастықтың биіктігінен 2 сантиметр айналасында биік болса болады. Қарттар істететін жастық біраз биіктеу болғаны жөн. Мұнда 9-15 сантиметр болса үйресімді болады. Түрліше материалдан жасалған жастық өзегінің ерекшеліктері де түрліше болады. Десе де солардың ішінен біреуі сізге лайық келері даусыз. Қарағымық жастығы. Мұндай жастық өзегі табиғи материалдан жасалған. Қыста жылы, жазда салқын болады. Формасы бастың қозғалысына қарай түрліше формаға өзгереді. Біршама жайлы. Қос қауырсын жастығы. Үйісуі біршама жақсы болып, адамның бас бөліміне жақсы сүйеніш бола алады. Оның үстіне оңай аспақ формасы өзгермейді. Ауа өткізгіштігі жақсы. Десе де жуып тазалауға қолайсыз. Пластик жастық. Серпімділігі баяу, құлаққа бір шама жайлы, десе де оңай қызады. Жылу таратқыштығы нашар, материалы оңай тұтығады. Және табиғи емульсион жастық. Серпімділігі жақсы, сүйеніш болу қуаты күшті. Формасы оңай өзгермейді, әрі жуып тазартуға қолайлы. Жасанды талшық жастығы. Серпімділігі ауа алмастыру қуаты төмен. Формасы буыншақ-буыншақ болып оңай өзгереді. Бір шама жайсыз. Түрліше жастықты жуып тазалау әдісі ұқсас болмайды. Біз әдетте жастықтың қабын жуамыз. Мұнда жуып тазалауды екі аптадан асырмауды ұсыныс етеміз. Жастық өзегімен жастық қабына салынатын нәрселерді қайта-қайта жуып тазалаудың қажеті жоқ. Әйтпегенде созылғыштығы мен жанға жайлылық дәрежесі төмендейді. Жастық өзегінің материалына сай ұқсамаған күту және жуып тазалау әдісін қолданған жөн. Химиялық талшықты жастық. Химиялық талшықты жастық негізінен жасанды талшықты біріктіруді негізгі шикізат етеді. Серпімділігі, ауа өзгерткіштігі және су сіміргіштігі бір шаман ашар. Ұзақ уақыт істеткенде немесе ұзақ уақыт жуып тазаламағанда бактерия оңай өсіп өніп, құрт кененің тіршілік ортасына айналады. Кір жуғышпен жууға, қолмен жууға болады. Ең жақсысы 3 айда бір рет жуу керек. Егер бактерияларды өлтірмекші болсаңыз, күнге лайықты жаюыңыз керек. Десе де, күшті күн нұрында ұзақ уақыт жаюға болмайды. Құс қауырсынды жастық. Мұндай жастық құс қауырсының, құс жүнінің негізгі жастық өзегі материалы етеді. Материалы жеңіл, жұқа, жұмсақ, жылу сақтағыштығы жоғары. Су сіміру, тарату қуаты да бар. Десе де, әсіре сезімтал адамдардың мұндай жастықты істетпегені үшін. Құс қауырсынды жастық өзегін қолмен жууға болады. Кір жуғышпен жууға немесе құрғақ жууға болмайды. Ең жақсысы ауа райы жақсы кезде салқында кептірген жөн. Тіке күшті күн нұрында кептіруге болмайды. Емулсон жастық. Мұнда каушук ағашының шырыны істетіледі. Ашту сияқты технология арқылы емулсон жастық жасалады. Құрт кенеден, микробтан сақтану табиғи ролына ие. Ауа өткізгіштігі мен серпімділігі төтенше жақсы. Емулсон жастығы сумен жууға болады. Десе де сөзсіз қолмен жуу керек. Кір жуғыш емулсон құрылымын білдіреді. Жуып тазартқаннан кейін көлеңке салқын орында кептіру, күн нұрынан сақтану керек. Әйтпегенде күн ілгері тотықтанып, жастық материалы қатты күйге өзгереді. Пластик өзекті жастық. Бұл бір түрлі серпімділігі баяу материалдан пайдаланып жасалған жастық. Ұзақ уақыт істеткеннен кейін жастық адамның бас бөлімі мен мойын бөлімінің формасына қарай бейімделеді. Пластик жастықтың негізгі материалы полиэфир типті полиаминистері. Кеуекті құрылымдары оның ауа өткізгіштік қуатына тиімді. Жұқа тығыз талшықтар тек су буымен ауаны өткізеді. Судан қорғану қуаты жақсы, сумен жуып тазартуға, әрі табиғи салқын ауада кептіруге болады. Қақтап кептіруге, үтіктеуге және күшті күн нұрында кептіруге болмайды. Тым жоғары температура серпімділікке ие материалдың химия құрылымын білдіреді. Қара құмық жастығы. Қара құмықта белгілі тыныштандыру ролы бар. Одан жасалған жастықтың ауа өткізгіштігі жақсы. Формасы оңайшылықта өзгермейді. Әсіресе жаз күндері өте салқын сезіледі. Бірақ мұндай жастықтың су сіміргіштігі жақсы емес. Оңай көгереді, құрт түседі, микроб өсіп өрбейді. Жеке адам өз жағдайына сай жастық ішіндегі қара құмықты төгіп, күнге жайып, микробын өлтіру керек. Мұнда сумен жууға болмайды. Майтаран дәні жастығы. Мұндай жастықтың бауырды тазалау, көзді нұрландыру, қысымды төмендету және қан сарсуындағы холестеринді төмендету ролы бар. Десе де, майтаран ұрығы суық, райлы болатындықтан, асқазан ішегі әлсіз немесе дене суығы басым адамдар, дене жағдайына қарай абайлап таңдауы керек. Қара құмық жастығы сияқты майтаран ұрығы ылғалданса да оңай көгереді. Сондықтан мерзімді түрде жастық ішінен төгіп алып, салқында кептіру керек. Нәрестелердің жастық жастауының қажеті бар ма, жоқ па? Жаңа туылған нәрестеге жастықтың қажеті жоқ. Нәресте ересек адамдарға ұқсамайды. Жаңа туылған нәрестенің омыртқасы түзу болады. Түзу жатқанда, арқасы мен шидесі бір жастықта болады. Егерде басы биіктеп кетсе, мойын иілуін оңай келтіріп шығарады. Нәрестенің тыныс алуы мен жұтынуына ықпал жасайды. Тіпті ауыр болғанда, тұншығу ақуалын келтіріп шығарады. Жаңа туылған нәрестенің басы мен иығының кеңдігі қарайлас болатындықтан, қырынан жатса да омыртқаға әсер етпейді. Сондықтан аналар, нәрестелер ұйықтағанда жайсыз жата ма деп алаңдауының қажеті жоқ. Егер нәрестені емізіп болғаннан кейін төсекке жатқызбақшы болсаңыз, онда орамалды бүктеп нәрестенің артына қойып, үстіңгі жарым денесін біраз биіктетіп қойсаңыз, сүтті қосып тастауынан сақтанасыз. Нәресте бір жасқа толғаннан кейін жастық істетуді ойласқан жөн. Нәресте 7-де 8 айға толып дербес отыра алғаннан кейін, оның көкірек омыртқасы артқа қарай иіледі. Иық кеңдігі де арта бастайды. Бұл кезде нәрестеге биіктігі 3 сантиметр мөлшеріндегі жастықты істетуді ойластырған жөн. Бірақ бұл кезде нәресте омыртқасының физиологиялық иілуі төтенше мардымсыз болады. Жастық жастамаса да жақсы ұйықтай алады. Жастықты дұрыс істетпегенде, керісінше нәрестенің қалыпты өсіп жетілуіне ықпал жасайды. Сондықтан ең жақсысы нәрестеге жастықты тым ерте істетуден сақ болу керек. Бір жастан асқаннан кейін жастық істетуді ойластыруды ұсыныс етеміз. Нәрестеге жастық жастағанда көңіл бөлетін түйіндер. Қатты жастық істетуге болмайды. Үлкендер көбінше нәрестелерге біраз қатты жастық істетуді дәріптейді. Олар осылай істегенде нәрестелердің бас пішіні әдемі болып жетіледі деп қарайды. Шынын айтқанда, бұлай істету дұрыс емес. Нәрестелердің бас сүйегі бір шама жұмсақ. Еңбек қақпағы мен бас сүйегі сызығы әлі толық біте қоймайды. Жастықты ұзақ уақыт істеткенде бас сүйек формасының немесе бет пішінінің өзгеруін келтіріп шығарып, сыртқы келбетіне ықпал жасайды. Салмақты болғанда тіпті ақыл ойының жетілуіне ықпал жасайды. Жұмсақ жастық жастамау керек. Нәрестенің зат алмасуы бір шама жоғары болатындықтан, басы оңай терлейді. Мақта, мамық сияқты жұмсақ материалдар да бактерия оңай өрбейді. Өте жұмсақ жастыққа абайсызда нәрестеге екпеттеп жатып ұйықтап қалса тұншығуға ұтылады. Жастықтың тазалығына кепілдік ету керек. Нәрестенің зат алмасуы жоғары болғандықтан, бастан шығатын тер бір шама көп болады да, ұйықтағанда жастық терге оңай машынады. Тер мен қайызғақ араласып, ауру тудыратын микроорганизмдерді жастыққа жабыстырып қояды. Сонымен бетіне бөрткен түсуді және бас терісінің инфекциялануын оңай тудырады. Сондықтан нәрестенің жастық өзегін үнемі күн нұрында кептіріп, жастық қабын үнемі жуып тазалап, алмастырып тұру, жастықтың тазалығына кепілдік ету керек. Нәрестеге жастықты қалай таңдаған жөн. Жастықтың ішкі материалы жақсы болу керек. Нәрестенің жастығы жөнінен алғанда оның жайлы болуы басты орында тұрады. Одан кейін иіссіз болуы керек. Тітіркендіргіш нәрселер болмауы. Нәрестенің терісіне пайдасыз нәрселерді істетпеу керек. Жастыққа табиғи материалдардан жасалған нәрселерді салса бір шама жақсы. Химиялық материалдардан жасалған жастықты мүмкіндігінше жастамаған жөн. Химиялық зат уақыт ұзара келе зиянды газ болып шығарады да, нәрестенің ұйықтауына тиімсіз. Ақаусыз ержетуіне де жақсы болмайды. Шай жапырағы, күреңке сияқты материалдардан жасалған жастықты да нәрестелерге жастауға болмайды. жасты қабының материалы ең жақсысы таза мақтадан жасалу керек. Нәрестелердің жастығын өте сәндеудің қажеті жоқ. Сондықтан материалын таңдағанда ата-аналар материалдардың әдемілігі мен көп иқуаттылығына артықша көңіл бөлмеу керек. Химиялық талшықты материалдарды нәрестелерге істетуге болмайды. Мұнда таза мақта немесе бамбук талшықты жастық қабы бір шама үйлесімді келеді. Қолмен ұстағанда жұмсақ әрі терісімірді. Нәрестенің терісіне жанасатын киім, көрпе, байпақ сияқты бұйымдары дерлік таза мақтадан жасалғаны бір шама жақсы болады. Мінекей осы арқылы нәрестелерге жастықты қалай жастау, немесе жастау керек пе, жастамау керек пе біліп алуға болады.
Темір таяғы тозып, темендей қалғанда жердің бетінде әлем шықты.
Кеше ғана бал еді, ер жетті, болды еңгезердей. Жұмған қолы ташағар, болмады ешкім денгенгенде.
Сағындым мен өзімді жаным, қарап тұрып суретіңе, қиғаш қастарың, сұлу шаштарың тәнті еткен бір өзіңе.
How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман достар, эфирдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Бүгін біз алдыңғы сабағымызда үйреніп кеткен уақыт ұғымдарының енді бір жаңаша түрі қалды деген ұғымды үйренеміз. Қалды деген ағылшын тілінде «тү» деген бір жұрнақпен бейнеленеді. Былайша айтқанда қазақ тіліндегі «ға» ге «қа» кемен оқсас. Мысалға, сағат 2-ге 15 минут қалды. Біз қалды ұғымын 30 минуттан кейін істетуге көп қолданамыз. Көбінде 2-ден 45 минутты деп айтуға қарағанда 3-ке 15 минут қалды деп айту біраз қолайлырақ болады. Демек 3-ке жақындап қалады ғой. Сондықтан қаге қаге түмен айтамыз. Ондай болса, біз бір қанша практикаларды істеп көрейік. Сағат 3-ке 15 минут қалды. It is 15 minutes to 3. To деген кезде қаге қаке деген сөз. 3-ке 15 деп біз қазақ тілінде айта саламыз, сонымен ұқсас. Ал енді бұл кезде сағат 3 болмаған кез. Яғни нақтылы сағат 2-ден 45 минут. Біз оны осылай білдіре береміз. Ондай болса, екінші сөйлем. Сағат неше болды? What is the time? Сағат 2-ге 16 минут қалды. It is 16 minutes to 2. Бұл жерде бірінші to, қаке қаке, екінші to, екі деген сөз. Сағат 7-ге 7 минут қалды болса. It is 7 minutes to 7. Сағат 8-ге 5 минут қалды. It is 5 minutes to 8. Демек біз осындай сөйлемдерді, яғни паршалай білдіретін уақыт ұғымдарында to, ғаге, қаке, қалды деген мағана білдіреді. Қанс тіліндегі ча, кем, қалды деген ұғымдарда келеді. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 5-ге 20 минут қалды. It is 20 minutes to 5. Уақыт ұғымын айтқан кезде it is деп айтамыз. Бұл жердегі it уақытты көрсетеді. It is болса деген сөз. It is уақыт болса. 20 minutes 20 минут to қаке қаке 3. 3-ке 20 минут. It is 20 minutes to 3. 3-ке 20 минут. Біз осылай түсіндіреміз. Және осылай ұғамыз. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 6-ға 30 минут қалды. It is 30 minutes to 6. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 9-ға 18 минут қалды. It is 18 minutes to 9. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 10-ға 20 минут қалды. It is 20 minutes to 10. Сағат қанша болды? What's the time? Сағат 11-ге 15 минут қалды. It is 15 minutes to 11. Демек, алдымен минутты айтамыз, онан кейін қалдын айтамыз, to деген, онан кейін сағатын айтамыз. Осы ретпен жүріп отырады. It is 22 minutes to 5. Сағат 5-ке 22 минут қалды. Сағат 2-ге 2 минут қалды. It is 2 minutes to 2. Бұл жерде 3 to қатар айтылып кетті, бірақ ортадағы to қағы қағы деген қысқа айтылады. It is 2 minutes to 2. Осылай айта береміз. Сағат 3-ке 3 минут қалды. It is 3 minutes to 3. Сағат 4-ке 4 минут қалды. It's 4 minutes to 4. Сағат 5-ке 5 минут қалды. It's 5 minutes to 5. Сағат 6-ға 6 минут қалды. It is 6 minutes to 6. Сағат 7-ге 7 минут қалды. It is 7 minutes to 7. Сағат 8-ге 8 минут қалды. It is 8 minutes to 8. Сағат 9-ға 9 минут қалды. It is 9 minutes to 9. Сағат 10-ға 10 минут қалды. It is 10 minutes to 10. Сағат 11-ге 11 минут қалды. It's 11 minutes to 11. Сағат 12-ге 12 минут қалды. It's 12 minutes to 12. Демек бұл 12-ге дейінгі паршалай уақыттар. Сағат 1-ге 5 минут қалды. It's 5 minutes to 5. Бұл жерде көп деген практикаларды үйрену арқылы біз сағаттардың қалған білдіруге қолайлы болады. It's 9 minutes to 8. Сағат 8-ге 9 минут қалды. Минутты алдымен айтып аламыз. 9 minutes to 9. 9-ға 9 минут қалды. Біз уақыт ұғымын паршалай білдірген кезде to деген мағына қаге қакені білдіретінін жақсы игерсек болады. To-дің алдына минут келеді, артына сағат келеді. It is 7 minutes to 4. Сағат 4-ке 7 минут қалды. Я құрметті радио тыңдармандары, біздің бүгінгі уақыт туралы ұғымдарымыз осы араға дейін. Сабақ тыңдағаныңызға көп-көп рахмет. See you next time. Goodbye.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының Торап радиосынан немесе Оңқат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің Торап адресіміз www.kazakhsiner.com. Оңқат текшеміздің адресі kazakhsiner.
Бер, яка аш.
Хуарта кер бой далар.
Кыздар,
асеман мен татты ки.
Жигиттер,
көңілге түрлі ой сала.
Алар бірге,
әнді сүйсің мен жесі.
Bye. жаз өмірін мәз өмірін қысқартып бара жатыр бара жатыр қос қайтып зымырайды менің бала кезімде бір жалт етіп өте шыққан өте шыққан сызылтыдан салады сол әніммен тербетеді даланы паладандар күліп бастап өмірін кетерінде жылайды алмай жылайды алмай қалады жаққа бауыр басып кеткенде тамаша мен келіп еді көктемде өскен жерге сыймай кетіп барады өскен жерін қимай кетіп барады
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар. Thank you.
бақытты сезе біліңіз. Кейбіреулер бақыт деген ғашықтардың бір жастыққа бастары қосылып, күйіп жанған махаббат наздарын бірге шертісуі десе, біреулер бақыт деген қас қағымда ғайып болатын кешкі шапақ сияқты, соссаң қолың жетпейді дейді. Ал біреулер бақыт деген көктемде ашылатын қолпырған гүл тәрізді, тез қолпырып, тез солады, тұрлауы жоқ дейді. Меніңше бақыт әрбір адамның жанында, отының басында, жанұясында. Мәселе сіздің оны сезе білу, сезе алу, алмауыңызда. Өз басымнан өткен, сезе білмеген бақытым туралы бір әңгімені сіздерге айтып берейін. Менің балдырған балашағым қорасында қойы, көгенінде қозысы шырқыраған, жылқысы өрісінде жайылып, сиыры кешке таман өрістен үйге қарай маң-маң басқан, ақ шағаладай ақ үйлер көздің жауын алған жасыл бұлыс жайлауда өтті. Ол кезде әкем қарапайым халық оқытушысы болатын да, мен 6 жасымда әкемнің қолынан сауатымды аштым. Әкем жазда үйдің жанынан көнетоз көк шатырын тігіп, маңайдағы балаларды жиып алып оқытатын. Қоңырау болмағандықтан, дәрістен түсерде балалардың қарындаш қалбырын сылдырлатып белгі беретін. Демалыс әредігінде көк майсада әкемді қаумалап, қоралап әңгіме айтатынбыз. Кейде балаларды ертіп, отын әкелуге кететін. Менің олардан жасым кіші болса да, қормал әкем қасымда болғандықтан томпаңдап қалмайтынмын. Міне бұл, менің бақыт дегеннің не екенін сезе қоймаған, балдырған кезінде туған әкемнің қасында өткерген бақытты кездерім екен. Туған әкем қайтыс болған жылы мен 8 жаста едім. Әкем қайтыс болып, 2 жылдан соң шешеміз күн көріс және төртеуімізді ел қатарында бағу үшін екінші әкеммен бас құрады. Ол кісі балаға мейірімді адам еді. Төртеуіміздің басымыздан сипап, бауырына басып, бар мейірін арнады. Әсіресе мені қарағызым деп еркелетіп, мектептен келгенде қасына шақырып, құшағына қысушы еді. Мен толық ортаға шығатын жылы өзі ертіп келіп, аудандық қазақ орта мектебіне орналастырып, тырнаштап жиған айлығымен көзімдей көріп мініп жүр деп бір кішкене жасыл велосипед алып берді. Ажал айтып келмейді дегендейін, сол жылдың қазан айында әкелік мейірді сезініп, жадаған жүрегім жылынып, кеудемдегі батпан мұз ери бастаған менің жанымнан өгей әкемді де көп көріп алып кетті. Мен сонда барып, өзімнің әкеме бір жылы қабақ танытпағанымды, қашан көрсең түгімді сыртына беріп, түнеріп жүретіндігімді, әкеме ештеме істеп бермесем де, әке деп бір рет ыстық ықыласыммен шақырмағанымды бірақ біліп, өкініш оты өзегімді шалды. Мен басымдағы бақытты сезбеппін, қадіріне де жетпеппін. Бақытты енді сезінгенде ол кісі маған мәңгілікке қошайтып, бармағымды бірақ шайнатты. Меніңше, бақыт деген сыр шертіп дүние есігін ашқан сәбидің анасының әлдиінде шырт ұйқыға кетуі. бақыт деген шешеңнің таңертең маңдайыңнан сипап, құлағыңа сыбырлап оятып, кітап дәптеріңді жинастырып, боқшаңа салып аттандырып, артыңнан күн санап қарап тұрғаны. Бақыт деген оқудан қалжырап келгеніңде анаңның "келдің бе құлыным" деп шашыңнан сипап, ыстық асын алдыңа қойғаны. Бақыт деген сен уайымсыз ұйқы құшағына шомғанда шешеңнің жағулы қалған шырағыңды сөндіріп, көрпеңді қымтап, есігіңді еппен жапқаны. Бақыт ұядан түлеп ұшып, дырду қалада білім қуып, алыстағы ауылыңды аңсап жүргеніңде атанаңның шыбартқан көздерімен қолфон бетіндегі нөмірді зорға тауып басып, хал жайыңнан хабар алу. Бақыт тағыда сол сенің ыстығыңа күйіп, суығыңа тоңа білетін атанаңның қуанған, жұбанған кездерде қасыңнан табылып, қуанышыңа ортақ болып, қайғыңды бірге арқалауы. Бақыт деген жұптары жарасқан екі жастың атанасының хош ризалығын алып, жас отаудың шаңырағын бірге көтеріп, отын бірге маздатуы. Бақыт деген махаббатыңның жауһары отбасыңдағы жарық жұлдызыңның тілі шығып, әке, шеше деп шақыруы. Қас тұрғаны, тәй-тәй басып жүргені, шығылғаны мен тұрғаны, шылағаны мен күлгені. Бақыт деген жұмыстан шаршап келгенде балаңның былдырлаған тәтті тілі, жолдасыңның жылы жүзі. Бақыт деген атенеңнің бар кезінде қарт қадіріне жетіп, дембеп шайын қайнатып, жайлап орнын салып, ықыласты ақ батасын алғаның. Бақыт басың бүтін, денің сау отырып, бір елі жаммен бір жапырақнанды бірге бөлісіп шегенің. Бақыт ақтық демің үзіліп бара жатқанда, ол қыз келін кешектерінің қоралай келіп қолдарынан бір шыны суын беріп, жасты көздерімен ұзатып салуы. Бақыт деген әкеңнің қатулы қабағы, шешеңнің дамыл таппай сөйлеген сөзі. Бақыт отбасында қазан аяқтың сыңғырлауы. Қойшы айтеуір, бақыт сіздің жаныңызда, аяғыңыздың астында. Мәселе сіздің оны сезе алу алмауыңызда. Бақытты болғысы келмейтін пенде болмайды. Бақытты көріп, қолмен ұстауға келмейді. Сіз оны тек жүрегіңізбен ғана сезіне аласыз. Кейбіреулер өзін бақытсызбын деп өмірінен алып, біреулердің бағына көз қызартып, бағы түйенің артынан да зор екен деп жатады. Шынында солай ма? Меніңше олай емес. Бақпен зор егіз деген. Бақыт барлық адамға ортақ. Тек сіз бақыт басыңызда тұрған кезде сезіне алмағансыз. Қадіріне жете білмегенсіз. Сондықтан бақыттың шүңетіне шомып жүріп, бақытты сезін алмай далаға қарап, біреудің тардай бағына таласып жүрмейік. Ағалар, інілер, әбеке сіңілілер, әр қашан бақыт басымызда тұрғанда қадіріне жете білейік. We'll be right back. Ия қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Күлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.